can, yarı canım, mehribanım can.
İyi ağzın göçsün seni. Bu oldu ki gün senden başka hiç kim yaşamaydın bu mahallede?
Sen ben yapıyorsam mı?
Aka bizga shunaqa talatlar kerak, ashula aytganda boru odamni yuragini zo'ratgan talatlar kerak.
Aka mahalla istidod. Mana.
Kim bu?
Jenisbek.
Oho. Lekin juda ko'p baqirar ekan. Bitta shou biznesga bitta baqiroq yetadi. Jahongir bo'lsam bor.
Menman talat aka, g'ij-g'ij talant.
Bo'ylaringiz, bo'yningiz yo'qolsin, ko'zimga ko'rinmasin.
Rais bu, ey, dunyo haqida qo'shiqlarim
bor aka. Dunyoni tinch qo'y, o'z dunyoga sig'mayapman. Bor ishingni qil. Yo'qol ko'zimga ko'rinma.
Aka,
nimagadir boshim tirilib ketyapti.
Maktabimda.
Voyda! Aka, hozirgi kunda mahallamizdagi eng zo'ri.
Agar eng zo'ri shu bo'lsa, mahallani yopish kerak. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Shou biznes tushunamanki, aka. Shou biznesda talantli odamlar boshqacha bo'ladi. Bitta qaraganingizda sochlaridan bilinib turadi o'sha talantli.
Agar sochi bo'lmasa-chi?
Do'p kiyish kerak bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Ota nima dedingiz?
Hamdam.
Vandam?
Hamdam.
Shvarsnegerdan salom deb qo'ying, bo'lmaydi.
Rais bo'a, dunyoni ish kerakida aka, dunyoni.
Mana shuningizni yo'qoting. Shuningizni ovozini eshitsam boshim qizib, magnitin buri esimga tushyapti. Qishlog'ingizda umuman talantlar yo'q ekan. Qishlog'ingiz to'la shag'al bilan qum ekan.
Mana aka.
Hey, obunachilarim, kutganmi deylar?
Kim bu?
Bloger.
Qishlog'imizni uzumini yemabsizlar, bu dunyoga kelmaysiz.
Buningiz hayotda bloger bo'la olmaydi, ko'tarila olmaydi. Men shou biznesni yaxshi tushunaman-ku.
Rais bo'a, o' rais bo'a. To'xtanglar, rais bo'a.
Lekin manoningiz gap tushunmasak.
Bitta eshitinglar meni aka. Bu qishloqda mendan boshqa talant yo'q aka. Dunyoni bitta eshitinglar, dunyoni bitta eshiting aka.
Uf, menga qara. Bu shou biznes seni tog'ang emas, amma xolang emas, yo amma kvatchang emas.
Xo'p, xo'p.
Are you understand me?
Tolib. Joningga tegding.
Yo bu yiqilib qotib bo'lgan bolalardan hozir chiqib keladi.
O'lib qolmadi.
Yo'q,
sayt o'tganingni tushunaman, tushundingmi?
Oho, kim bular?
Bu asal bilan rashi, urushgani urushgan.
Ana talant.
Nima talant? Bittasi ashuni aytaman desa, bittasi skripka chalaman deydi. Nima talant?
Jam. Bularda talant bo'lmasa ham intriga bor.
Nima intriga?
Voy kutilmaganda ko'cha boshida yonash shu bolalar.
Men o'zingizga olavermayman, men turaman qo'shni mahallada.
Ashulet bo'ladimi?
Tak stop. Urushmaymiz o'rtoqlar. Agar urushadigan bo'lsak, hamma rejalarimiz barbod bo'ladi. Men sizlarni Yevrovideniyaga boraman, Golovskga boraman. Faqat urushmasanglar bo'ldi. Men sizlarni ko'taraman deb qaynanamni uyini sotib olganman. Nima bo'lganda ham urushmanglar. Nimagadir boshim qizib ketyapti. Ketdik. Amerikan? Qaysi ha? Chislo? To'y. Hozir bir minut kitobga qarab olaylik. Shu kuni uchta bir romiz bor ekan, 4-chi bo'lib amallasak bo'ladi, kirib ketamiz. Zaklat bugun. Ov, bo'ldi. Azat!
Bye.
shit.
Ha?
Balonni almashtirmasak bo'lmaydi, kech qolamiz kasbga.
Men ashulachi bo'lsam, balon almashtirishim xalatim emasmi-ki?
Sen ashulachiliging mana shu yerdan boshlanadi. San'atni nonnichcha temirdan tish kerak. Konsertga kech qolamiz, alishtir.
Xo'p. San'atkor bo'lish ham oson emas ekan.
Erasit ard meni kechiringlar, ishlar taqilganmi? Shunchaki konsertga ketyapmiz, xolos. Kechiringlar, iltimos qilmanglar.
Men tanimadingizmi, ha? Qandaysiz?
Dunyo?
Ko'tarilib ketaman deyomidim?
Meni urmasang bo'ldi, dunyojon.
Dunyo seni tog'angmas, yo amaki vachangmas. Har kun qarab
ko'rmaysan. Rasta zo'rashlar tutsang. Mazza gina ko'p.